რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ ყირიმში დაიწყო ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის სეპარატიზმის მხარდაჭერაში ბრალდებული ნიკოლას ემენას სასამართლო პროცესი. შეერთებული შტატების გამოძიებისა და უშიშროების უწყებების ხელმძღვანელები დღეს პირველად გააკეთებენ საჯარო განცხადებებს არჩევნებში რუსეთის სავარაუდო ჩარევაზე. საქართველოში გამოქვეყნდა კვლევა, რომლის თანახმადაც მოსამართლე ნატან აზღაიძის ძმა 2015 წლის ივნისის დიქის დროს არ დაზარალებულა და მას თბილისის მუნიციპალიტეტმა უსაფუძვლოდ გადასცა უძრავი ქონება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ყირიმში დაიწყო ადგილობრივი ჟურნალისტის, ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ ნიკოლას სემენას სასამართლო პროცესი. სხდომის დაწყებამდე სემენამ, რომელსაც სეპარატიზმის მხარდაჭერაში ადანაშაულებენ, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დანაშაული არაფერში მიუძღვის. სიმფეროპოლში სემენას სასამართლო პროცესის დაწყების ფონს ქმნის საერთაშორისო თანამეგობრობის მოწოდება რუსეთის მიმართ, შეწყვიტო ჟურნალისტის სამართლებრივი დევნა. დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში სემენას, რომელიც 66 წლის ხუთ წლამდე პატიმრობა ემუქრება. მან 2015 წელს დაწერა ჩვენი რადიოს ვებსაიტის კრიმრეალისთვის სტატია, რომლის გამოც ყირიმში მას ადანაშაულებენ რუსეთის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევისკენ მოწოდებაში. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროსა და უშიშროების ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელები ჯეიმს კომი და მაიკ როჯერსი დღეს გამოვლენ წარმომადგენელთა პალატის საკომიტეტო მოსმენაზე, რომელიც ეთმობა შეერთებულ შტატებში შარშანდელ საარჩევნო კამპანიაზე რუსეთის სავარაუდო ზემოქმედებას. მოსმენა თბილისის დროით 18 საათზე იწყება ვაშინგტონში წარმომადგენელთა პალატის დაასვერფის საკითხების კომიტეტში და მასზე მოვლენ ჯეიმს კომის და მაიკ როჯერსის პირველ საჯარო განცხადებებს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიასა და რუსეთ შორის შესაძლო კავშირზე. შეერთებულ შტატების დასვერვის უწყებებმა იანვარში გამოაქვეყნეს ანგარიში, რომელიც შეიცავს დასკვნას, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გასაგანგარგულება, რომ ჰაკერული თავდასხმებით, ინფორმაციის გაშონვით და სხვა მეთოდებით განხორციელებულიყო გავლენა შეერთებულ შტატების საარჩევნო პროცესზე პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის გამარჯვების შანსის შესამცირებლად. რუსეთი უარყოფს ბრალდებას. იაპონია და რუსეთი შეთანხმდნენ, რომ უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლებენ ეკონომიკისა და უსაფრთხოების სფეროებში. ამ საკითხებზე ისაუბრეს ორი ქვეყნის თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრების, ანუ 2+2 ფორმატით გამართულ შეხვედრაზე. მაგრამ მინისტრებმა ვერ მიაღწიეს გარღვევა სადაო კუნძულებზე უთანხმოების მოსაგვარებლად. დავას იწვევს ტერიტორია, რომელსაც რუსეთი სამხრეთ კურილის კუნძულებს უწოდებს, ხოლო იაპონია ჩრდილოეთის ტერიტორიას. მოლდოვეთში დააპატიმრეს ყოფილი პარლამენტარი იურიე ბოლბოჩიანუ. მედიაში 19 მარტს გავრცელებული ინფორმაციით რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ეჭვმიტანით. ეს ინფორმაცია გავრცელდა სამართალდამცველ უწყებათა ანონიმ წარმომადგენელს დაყრდნობით. ბოლბოჩიანუ დაკავებულია 17 მარტიდან მის ბინაში ჩხრეკის ჩატარების შემდეგ. ამის შესახებ იუწყება საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი დააპატიმრების ორდერზე მოყვანილ ინფორმაციაზე მითითებით. მედიის ცნობით დააპატიმრების ორდერში ნათქვამია, რომ ბოლბოჩიანოს კონტაქტი ჰქონდა კიშინიოვში რუსეთის სამხედრო ატაშესთან. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა კვლევა, რომლის თანახმად მოსამართლე ნატან აზღაიძის ძმა ზვიად ნასხაიძე 2015 წლის ივნისის დიქის დროს არ დაზარალებულა და მას თბილისის მუნიციპალიტეტმა უსაფუძვლოდ გადასცა 5000-მდე კვადრატული მეტრი უძრავი ქონება. არასამთავრობო ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ სამართალდამცავები უნდა დაინტერესდნენ ზვიად ნასხაიძისთვის ქონების სიმბოლურ ფასად გადაცემის კანონთან შესაბამისობის საკითხით, რადგან ეს ფაქტი შესაძლოა შეიცავდეს საჯარო მოხელეების მხრიდან ჩადენილი დანაშაულის ნიშნებს. თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები დედაქალაქის მთავრობისგან თებერვლის შემდეგ მოითხოვენ ბათილად გამოცხადდეს დადგენილება, რომელთაც ნასხაიძეს ქონება გადაეცა. ბოლოს, საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელი მიხეილ ჯანელიძე სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ვაშინგტონში. 2 მარტს ის მონაწილეობას მიიღებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო საწინააღმდეგო საერთაშორისო კოალიციის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. იწყება ჩვენი გადაცემა, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ წიგნად გამოსცა პუბლიკაცია „დაკარგული ისტორია: საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვარი“. კვლევა მე-19-მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე საქართველოში მომქმედ პოლიტპატიმართა დახმარების არალეგალური ორგანიზაციის პოლიტიკური წითელი ჯვრის საქმიანობის. ორგანიზაცია, რომლის წევრთა უმრავლესობა ქალები იყვნენ, თითქმის 1930 წლამდე მუშაობდა არალეგალურად და დახმარებას უწევდა პოლიტპატიმრებს და მათ ოჯახებს. ასევე იბრძოდა პოლიტიკური უფლებებისთვის და პოლიტპატიმართა მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის. საიდან გაჩნდა პუბლიკაციის მომზადების იდეა, ვინ იყვნენ პოლიტიკური წითელი ჯვრის წევრები და რა ბედი ეწეათ მათ? საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წარმომადგენელი ირაკლი ხვადაგიანი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ამ თემებზე ისაუბრებს დღევანდელ გადაცემაში.
I'm not the only one that holds and make them cry. Georgie, porgie, pot and pie. Kiss the girls and make them cry. Georgie, porgie, pot and pie. Kiss the girls and make them cry. Georgie, porgie, pot and pie. Kiss the girls and make them
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წიგნს, პუბლიკაციას „დაკარგული ისტორია: საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვარი“. აი, ირაკლი ხვადაკიანი არის უკვე ჩვენი სტუმარი, დიდი მადლობა, რომ მოვიდა ჩვენთან და მოიტანა კიდეც ეს წიგნი. ეხლა რადიოსმენელი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, როცა წიგნს წარმოადგენთ ხოლმე, პირველ რიგში კითხავს, სად შეიძენს ამ წიგნს და ვიცი, რომ პრობლემა ექნება უკვე, ხო? თუ არა, მაღაზიებში ვერ შეიძენს.
იმედია რეკლამაში არ შეგვეთლენ, კომერციული გამოცემები არ არის, ან ტირაჟ ნაწილი გავრცელდა, ესე მიზნობრივად, რომ რაც შეიძლება ფართო აუდიტორიას ქონდა და მისი გაცნობის საშუალება რეგიონებში განსაკუთრებით, და დარჩენილი ნაწილი ტირაჟის არის რამდენიმე წიგნის მაღაზიაში, ბიბლიოში უკვე იქნება, არის შაქრობაბუა ესეთი მაღაზია და კიდე რამდენიმე მაღაზიაში ვაპირებთ ამის შეტანას, და ასე ვთქვათ, ტირაჟი არაა დიდი სამცხეროდ,
და ხეირით საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიისთვის და არქივისტებისთვის არ არის
დიდათ არა, ასე ვთქვათ, საკუთარი ხარჯის ამოღებასაც არ არის ორიენტირებული ამ პუბლიკაციის გაყიდვა, როგორც ნებისმიერ ჩვენი პუბლიკაციის გავრცელება. უბრალოდ ის საშუალებას გვაძლევს, რომ ვთქვათ, დაავადებით ტირაჟი დაიბეჭდოს, ან ასე ვთქვათ, სხვა მიმდინარე კვლევების, ან თუნდაც ამ კვლევის განვითარებისთვის რაღაცა.
ან იმისთვის, რომ როცა არქივში შედიხართ და თქვენი ხარჯით შედიხართ ფაქტიურად, ხო? რაში იხარჯება იქ თანხა? ეს ხო მეგონი უფასოა ინფორმაცია,
რომ თანხა იხარჯება, ну, ყველა არქივში სხვადასხვა სიტუაცია, აღონ ძირითადად თავარი წყაროების სადაც არის, თქვათ, ეროვნულ არქივში თანხა იხარჯება ინფორმაციის გაცნობაში სამცხეროდ, მიუხედავად ასე თქვათ რაღაცა დაშვებებისა, რომ უფასოდაც შეიძლება გაეცნო ინფორმაციას, აღონ ამას იმხელა დრო მეაქვს და იმხელა რესურსი მეაქვს, ფაქტობრივად აღარ მუშაობ ნორმალურად არქივში და განსაკუთრებით დიდი რესურსი მეაქვს ფინანსების თვალსაზრისით კოპირებას, თუნდაც საკუთარი ასე თქვათ ფოტო აპარატის იმ დოკუმენტების და იმ წყაროების, რომლის გარეშე წარმოუდგენელია თქვათ ისტორიის დააზრება და მუშაობა.
ირაკლი, ეს ტექსტი ძირითადად შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში არის მონაცემული, თუ არა?
ანუ თვითონ კვლევის არსიდან და სპეციფიკიდან გამომდინარე, ძირითადად ჩვენ ვქონდა წარმოუდგენელი, რომ ამის თავი მასალები ექნებოდა ყოფილი კგბ-ს არქივში, ანუ კითხულის რომელსაც დარწმუნებული ვარ, თუნდაც 100%-ისთვის მოქალაქეების, როგორც ჩვენთვის, როდესაც გამკვლევაზე დავიწყეთ მუშაობა, არც არ ამბობს ეს სახელი საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვარი რა არის. ანუ ეს იყო პოლიტიკურ პატიმართა დახმარების იატაკქვეშა ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოს მუშაობდა 1921 წლიდან მალევე საბჭოთა ოკუპაციის დაწყებიდანვე, როგორც კი პოლიტპატიმრების მასა გაჩნდა ციხეებში და ასე ვთქვათ, გასტანა მათმა იატაკქვეშა აქტიურობა 1637 წლამდე ფაქტობრივად მეორე უკვე პრაქტიკულად შეწყდა მასობრივი ტერორის ასე ვთქვათ მასშტაბის გამო.
30 წლიდან უკვე პრობლემები შეექმნათ როგორც.
Ну, 20-იანი წლების ბოლოდან ძალიან ძიმე მდგომარეობაში უწევდათ მუშაობა და ანუ ზოგადად ანუ ეს დაკავშირებულია წინააღმდეგობის მოძრაობასთან, თავისთავად პოლიტბადმართან მასაჩდება წინააღმდეგობის მოძრაობის აქტიურობის პარალელურად და ამ ზოგადი ტენდენციის ფონზე, როდესაც იატაკქვეშა ქსელები დასუსტდა, თავისთავად ახმარების ორგანიზებაც ჭირდა, ოღონდ აუცილებლობა არ ვთქვათ იკლებდა ანუ მოთხოვნა ამ საქმის, იქიდან გამომდინარე, რომ პოლიტბადმართა მასა მაინც სტაბილური იყო და პირიქით იზრდებოდა 30-იანი წლების დასაწყისიდან. და ანუ ამ მოცემულობის გამო ქონდა ესეთი წარმოდგენა, რომ ძირითადი წყაროები უნდა ყოფილიყო კგბ-ს არქივში, მაშინდელი სახელმწიფო საიდუმლო პოლიციის ან შროების აპარატის, რა ვიცი, როგორც შეგვიძლია ამ ორგანიზაციებს უწოდოთ, რამდენადაც მისი ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე იყო ამიატაქვეშა სოლიდარობის ქსელის გამოვლენა და ვიცოდით კიდევაც რამდენიმე ხელმძღვანელი დაპატიმრებული იყო და ქონდა იმედი კვალის ჩავლების, თუმცა ძალიან რთული აღმოჩნდა, იმიტომ რომ მარტივად რო ვთქვათ, დღეს კგბ-ს არქივის ნაშთებში რაც არის დარჩენილი ცნობილი 90-იანი წლების ხანძრის და შემდეგ გაურკვევლობის შემდეგ რა დარჩა რა არა, ყველაზე თვალსაჩინო ნაწილი არის სისხლის სამართლის ფონდ საქმეების ფონდი, ანუ დაპატიმრებული ადამიანების საქმეები და რომელიც პრინციპში ამ მიმართულებით სახელმძღვანელოთ არ გამოდგა, იმიტომ რომ არ ჩანს ანალიტიკური მასალა ამ უშროების აპარატის, როგორც მიღებული იყო და როგორც მუშაობენ ზოგადად ამ ტიპის ორგანიზაციები, ამ დაპატიმრება გამოძიების პარალელურად დგებოდა ასე თქვა საგამოძიებო საქმეები კონკრეტული ასე თქვა სამიზნის მიმართ, მაგალითად მოწინააღმდეგე პოლიტიკური პარტიების საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და იმ ფრაგმენტებით რაც ვიცით და იპოვნეთ ამ კვლევის განმავლობაში, ვიცით რომ ასეთ საქმე ქალთა კომიტეტის, სოციალ-დემოკრატიული პარტიის და პოლიტიკური წითელი ჯვრის, როგორც ასეთი არსებობდა, ოღონ რა აბედიეცია დაიწვა, განადგურდა, დაეკარგა, ეს არ ვიცით და ანუ დღეს მხოლოდ სისხლის სამართლის საქმეებით ამ ორგანიზაციის ისტორიის კვლევა არის 100 წლის შემდეგ ხელახალი გამოძიების ჩატარება, როცა ზეპირწყაროები აღარ არიან და ხელშესაჩები არ აქვს.
კეთრი, ერთი კითხვა დამემბა და ალბათ კარგად ვერ გავერკვე და აგურსენ, ჩეკას მხარდაჭერით იყო შექმნილი ეს ორგანიზაცია მართლა?
ეს ცოტა ასე ვთქვათ არა ერთგვაროვანი საკითხი არის, ანუ ეს უკავშირდება იმ მდგომარეობას, რაც იყო 1921 წლის პირველ ნახევარში საქართველოში, ანუ ბოლშევიკური ოკუპაცია, საბჭოთა ოკუპაცია ახალი დაწყებულია, ეს რეჟიმი ლაგდება, შეიძლება ასე ვთქვას, და ნელ-ნელა იწყებს ყველა სფეროს ოკუპირებას, ოღონდ სტაბილურად ვერ გრძნობს საკუთარ თავს, ანუ ისევ არის შიშები, თქვათ, სამომარი მოქმედებების განახლების, საზღვარგარეთიდან რაღაც აქციები საქართველოს დამოუკიდებლობის მხარდასაჭერად და ნუ თვისობრივად ეს არის ახალი რეჟიმი, რომლის წინააღმდეგ არის მომართული საზოგადოება უცხოა მისთვის. ამიტომ ის ყველა ნაბიჯში ფრთხილობს და რაღაცნაირად კომპრომისული
ადამიანური იყოს.
პოლიტიკა, რიტორიკა აბსოლუტურად შეიძლება დღევანდელი გადასახედიდან ლიბერალური, ანუ მარტივი მაგალითი ამის როგორც კი წითელი არმია თბილისში შემოვიდა და შემდეგ უკვე მარტის ნახევრისთვის დაასრულა მთლიანად ოკუპაცია ქვეყნის, ყველა მოელოდა მასობრივ ტერორს და რეპრესიებს, რაც ჩვეული მოვლენა იყო, ვთქვათ, იგივე აზერბაიჯანში, სომხეთში, რუსეთში შიგნით სამოქალაქო ომის დროს, თუმცა ეს არ მოხდა და პირიქით ბოლშევიკური ხელისუფლების რიტორიკა იყო, რომ ჩვენ შურისძიებას არ მიმართავთ, პირიქით ამნისტიას ვაცხადებთ და შემდეგ ანუ
დააპატიმრებდნენ ხალხს.
ხო, აი დააპატიმრებები დაიწყო შედარებით გვიან მაისი, აპრილი, მაისიდან უკვე, როდესაც ასე ვთქვათ, კურსი გაამკაცრა ახალმა საოკუპაციო ხელისუფლებამ.
აპატიმრებდნენ იმ ადამიანებს, რომლებმაც წინააღმდეგობა გაუწია, თუ ეს იყო ისაც პირდებოდნენ, რომ არ დააპატიმრებდნენ.
შერჩევითი პოლიტიკური ტერორი. არა, ეს იყო შერჩევითი პოლიტიკური ტერორი, ანუ პროფილაქტიკის მიზნით შეიძლება ასე ვთქვათ, დააპატიმრებები და ამას საინტერესო მოგონებებია, რაც უკავშირდება მაშინდელი ჩეკას თავმჯდომარეს კოტე ცინცაძეს, რომელიც ანუ აქაც ჩანს, ანუ ეს ციგნის თავისთავად გარდა პოლიტპატიმართა სოლიდარობის არის ასევე ეხება პოლიტიკური პატიმრების ერთგვარ კულტურას, ანუ ციხეში თვით გადარჩენას და ასე შემდეგ, ანუ ეს არის წყება 21 წლიდან, ეს არის მეფის რეჟიმის დროს უკვე გამომუშავებული კოდექსი პოლიტპატიმართა, ციხეში თვითორგანიზება და ზოგადად ანუ სამართლებრივი მოქმედება რეჟიმის წინააღმდეგ, როგორც ცდილობდნენ ისინი საკუთარი უფლებების დაცვას და როდესაც ბოლშევიკები მოვიდნენ ქართულმა პოლიტპატიმრებმა, ცეც ეს მასა გაჩნდა უკვე აპრილ-მაისიდან, მაგალითად მეტეხის ციხეში დაიწყეს პროტესტის ძველი გზების გამოყენება, მაგალითად დაიწყეს მოთხოვნა, რომ აი ჩეკამ დაგვაპატიმრა, ბრალდება არ წარუდგენიათ, ამდენი თვე აქვს ხედვართ, გამოძიება არ მიდის და ფაქტობრივად პატიმრობაში ვართ და რაში გვედავებით აგვიხსენით. ანუ ძალიან იურიდიული არგუმენტების და სამართლებრივი ენაზე ლაპარაკი, რაზეც პასუხი იყო ძალიან ირონიული და ცინიკური ცინცაძის მხრიდან, ანუ რაც ვიცით მემუარებიდან და თავისა დოკუმენტებს მე ამას ამყარებს, რომ თქვენ ხო არ გონიათ, რომ ძველი დრო არის, ანუ შეგუეთ ასე, რომ თქვენ ხართ პოლიტიკური პატიმრები, თქვენ ხართ რეჟიმისთვის საშიში და როგორც კი ეს საშიშროება მოიხსნება, როგორც კი ჩავთვლით, რომ თქვენ აღარ ახართ
ჩვენთვის,
შემდეგ გაგათავისუფლეთ ასე, რომ კანონზე
ანუ არიცოდნენ რამდენი წელი უწევდა
ეს ეს
დროებითი თვითონ დროებითი
იზოლაციის წესით ესეთი ფორმულირება იყო, რომელსაც ადგენდა კოლეგია საგანგებო კომისიის და თვით საგანგებო კომისიის ყოველგვარ კანონ ზე მაღლა მდგომი დაწესებულება იყო, როგორც ასე ვთქვათ საგანგებო რევოლუციური ორგანო, რომელსაც ჰქონდა ერთდროულად ძიების, დაპატიმრების, განჩენის, დადგენის და მისი აღსრულების.
მეტეხის და ორთა ჭალის ციხე, ორი ციხე ფუნქციონირებდა
თბილისში, ეს იყო ორი მთავარი საპატიმრო, თავისთავად რეგიონული ციხეებიც არსებობდა და ამას ემატებოდა თვითონ ჩეკას წინასწარი დაკავების იზოლატორები. და აი რაც ვთქვით, რომ აი წითელი ჯვრის მოქმედების დასაც ესე ჩეკას რამდენად უკავშირდება, ჩანს რომ აი ამ პოლიტიკური მომენტის გამო, როცა ჯერ კიდე ბოლომდე ვერ ასე ვთქვათ უჭერდნენ მარწუხებს, თვალი არ იდეს და არ დაიწყეს მაშინვე ასე ვთქვათ ჩანახსახშიო განადგურება ამ ქსელის და ეს უკავშირდება თვითონ კოტე ცინცაძის ფიგურას, რომელიც ძალიან წინააღმდეგობრივი ტიპი ჩანს, ტიპაჟი ჩანს, იმიტომ რომ არის უკიდურესად ორთოდოქსი კომუნისტი, ლენინელი, როგორც მოგვიანებით ეძახდნენ საკუთარ თავს, არის დაუნდობელი პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების მიმართ, თუმცა შიგადაშიგ აქვს რაღაცა ესეთი ლიბერალური გამოვლინებები და ხშირად პირადი ურთიერთობების გამო, იმიტომ რომ ძველი რევოლუციონერი იყო და ბევრსგან იყო დავალებული, ან შეიძლება ვთქვათ პირადი ნაცნობობა აკავშირებდა, ხშირად ჩანს, რომ მისი პირადი გადაწყვეტილების გამო რაღაც საკითხების მოგვარება შესაძლებელი ხდებოდა, თუმცა ეს ასე ვთქვათ ლიბერალური პერიოდი დასრულდა მას შემდეგ, რაც ცინცაძე ჩამოშორდა მეთაურობას ჩეკასი, რაც ნაციონალ უკლონისტების საქმეს უკავშირდება 22 წლის გაზაფხულზე, ანუ ეროვნულ საკითხში უთანხმოების გამო, და აქედან უკვე ეს ფაქტობრივად ოპოზიციონერი გახდა სტალინის და კომუნისტური რეჟიმის ამ ნაწილის და თავისთავად ეს უშრობის აპარატი გადავიდა ეფანე კვანტალიანის და ლავრენტ ბერიას ხელში და რომელმაც სულ სხვა დღეს ეს რეკე გააჩნდა და უფრო აქტიურად დაიწყო ამ იატაქვეშა ქსელის განადგურება.
კი ბატონო, სანამ ქალებზე ვისაუბრებდეთ, კონკრეტულ ადამიანებზე, ალბათ ეს ყველაზე საინტერესო არის ამ კვლევაში. მაინც მინდა კითხო 37 წელს რაღაც მსგავსი ორგანიზაცია ხომ არისო? აი სოლიდარობაზეა ფაქტიურად თქვენი კვლევა, ხო? უკვე ვერავინ ვერ ბედავდა ამას.
სამწუხაროდ არ ჩანს ამისი აქტიური კვალი, ანუ ეს პოლიტიკურ პატიმართა დახმარების ქსელზე, როდესაც ლაპარაკობთ, მან ასე ვთქვათ თავისი სახე როგორც ორგანიზაციამ და ქსელმა შეინარჩუნა სადღაც 30-იან წლების შუა პერიოდამდე და როგორც კი ეს მასობრივი ტერორი დაიწყო 36 წლის ბოლო, 37 წლის დასაწყისი, ანუ პირველი დარტყმა იყო ზუსტად აი ამ პოლიტიკური პატიმრების მასაზე, ანუ რომლებიც მუდმივად 21 წლიდან საქართველოს შემთხვევაში იყვნენ დაპატიმრება, გადასახლება, გათავისუფლება, დაპატიმრება ჩაიწერება გადასახლების რეჟიმში. 24 წლის აჯანყების მერე უფრო პერმანენტული სახე ჰქონდა დიდი ჯგუფების გადასახლებას რუსეთის და ციმბირის შიდა მხარეებში. და ამის გამო სიმძიმის ცენტრი პოლიტიკური პატიმრების დახმარების გადავიდა იქ. ანუ მანამდე ძირითად მასა აქ იყო თბილისის და მთავარი ქალაქების ციხეებში თამოყრილი და აქ უწევდა ამ ქსელს მუშაობა და ძალების ორგანიზება, რომ აქ დახმარებოდა პატიმრებს. ოღონდ 24 წლის შემდეგ, როდესაც დიდი მასის გასახლება დაიწყეს პოლიტიკური პატიმრების, მერე შეიცვალა ეს ტაქტიკა და გადასახლების ადგილებში ხდებოდა თვითორგანიზება პოლიტიკური პატიმრების, რომელსაც შემდეგ რაღაცნაირად ერთმანეთს უკავშირდებოდნენ და ასევე არალეგალური გზით ცდილობდნენ ასე ვთქვათ ფინანსების განაწილებას. და აქ ჩანს ძალიან საინტერესო რამ, რომ 24 წლის მერე საქართველოს პოლიტიკური ჯვარი ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობს რუსულ პოლიტიკურ წითელ ჯვართან, ნახევრად ლეგალურ ორგანიზაციასთან, რომელსაც ეკატერინე პეშკოვა ხელმძღვანელობდა, მაქსიმ გორკის ყოფილი მეუღლე. ანუ მანამდე არსებობდა პოლიტიკური წითელი ჯვრის სახელით ეს ორგანიზაცია 22 წლამდე, შემდეგ დახურეს. ოღონდ პეშკოვას მისცეს საშუალება, რომ იგივე საქმე, ოღონდ იურიდიული უფლებების გარეშე, ანუ პატიმრების, ადვოკატირების უფლების გარეშე გაეგრძელებინა და ამას ერქვა პატიმართა დახმარება, რუსულად პომოშ პოლიცაკული ჩანემ.
რას აკეთებდნენ, მოდი რადიოს ფენელს უთხრა, რაში გამოიხატებოდა ეს დახმარება, თუ ეს არის პოლიტიკური?
ამას თქვა ფართო პროფილის, თავისთავად როდესაც საადვოკატო და უფლებრივი დახმარება გამოერიცხა ამ ქსელს რუსეთში და საქართველოში და ყველგან, სადაც არსებობდა ამ ტიპის ჰუმანიტარული, ნახევრად ლეგალური თუ არალეგალური ქსელები, ესენი იყვნენ გადართული, რომ დახმარებოდნენ პოლიტიკურ პატიმრებს, რომ შიმშილით არ დახოცილიყვნენ, იმიტომ რომ კატასტროფული მდგომარეობა იყო განსაკუთრებით 20-იანი წლების განმავლობაში ციხეებში, ანუ მიეწოდებინათ საკვები, პირველადი საჭიროების ნივთები და ფული. ანუ სადაც სურსათით და ნივთებით დახმარება არ ხერხდებოდა, იქ ფულის საშუალებით რაღაცნაირად ხარში ამდგომოდნენ ამ მასას და რაც თავარია პოლიტიკურ პატიმრების ოჯახებს. ანუ ეს არ იყო მარტო პატიმრების, რამდენადაც ოჯახის მარჩენალის თუ ტერმინით ვიტყვით, დაპატიმრების შემთხვევაში მთლიანად ოჯახიც საშიმშილო შიმშილი სიკვდილის საფრთხეს.
კრიმინალებთან ერთად იყვნენ ციხეში, ვიცით ეს?
ეს უკვე რუსეთის იმპერიის პერიოდიდანვე არსებობდა ასე ვთქვათ კასტური დაყოფა ციხეებში ამ სისტემაში, თვითონ კრიმინალურ, ანუ ქურდების მასის შიგნით, ანუ გამიჯნა კასტების, ქურდების, ვთქვათ მათი კონტროლის ქვეშ ყოფი, ასე ვთქვათ ეგრეთწოდებული ჯარის კაცებს, რომლებიც მათ მითითებებს ასრულებდნენ, მათი დამცველი გვარდია შეიძლება დავარქვათ იყვნენ, და ყოფითი დამნაშავეები, რომელიც იყო მუდმივად ტერორიზებული და მუდმივ რესურსი, ასე ვთქვათ, ფულის და საკვების მოპოვების. ოღონდ როგორც კი პოლიტიკური პატიმრები გამოჩნდნენ, დაიწყო ასე ვთქვათ დაპირისპირება, იმიტომ რომ პოლიტიკური პატიმრები არაფრით არ ურიგდებოდნენ ქურდების კასტის ძალადობას და მათი მხრიდან კონტროლის მცდელობას. ამიტომ იყო მერე მუდმივად ესე ვთქვათ გავლენის სფეროები გამიჯნული. პოლიტიკური პატიმრები იყვნენ ცალკე, საკუთარი ეს ვთქვათ თემი ჰქონდათ ციხეების შიგნით, კრიმინალები ცალკე, მაგრამ მაინც ჰქონდათ ზოგჯერ პერიოდული დაპირისპირებები. საბჭოთა პერიოდში 21 წლიდან საქართველოს შემთხვევაში ეს გაგრძელდა, თუმცა მოიშალა უკვე ეს საზღვრები 30-იან წლებში, როდესაც აი გულაგმა დაიწყო თავისი აქტიური ასე ვთქვათ სისტემური ამოქმედება, როცა პატიმრების შრომის ასე ვთქვათ მასობრივი გამოყენება ჩაუშვეს მოხმარებას, შეიძლება ასე ითქვას, და რეჟიმი მოშალეს, ანუ რეჟიმი გაამკაცრეს ციხის შიგნით. ანუ დღეს შეიძლება წარმოუდგენლად ჩანდეს, რომ კი ვიცით, რომ საბჭოთა რეჟიმი იყო ასე ვთქვათ ტერორზე დაფუძნებული და ამ შემდეგ ამ პოლიტიკური პატიმრების თვითორგანიზების მუხტის და გამოცდილების გამო, მაგალითად 20-იან წლებში ციხეში, როგორც არის მეტეხი და ორთაჭალა, შეიძლება უცნაური იყოს, რომ საკნების კარები არ იკეტებოდა. ანუ ეს იყო ღია სივრცე, ოღონდ გარედან იყო ციხე დაცული, სადაც პოლიტპატიმრებს ჰქონდათ საშუალება, რომ მოეწყოთ ლექციები, არალეგალური ხელნაწერი ჟურნალები გამოეცათ, ბიბლიოთეკა ჰქონდათ, ბაღი გაეშენებინათ თუნდაც მეტეხის ციხის ეზოში, ანუ საკუთარი სახელობის. ანუ ეს ყველაფერი დასრულდა მას შემდეგ, რაც საბჭოთა რეჟიმმა დაიწყო მარცხების მოჭერა ყველა სფეროში და ანუ ძალების მობილიზება 31-32 წლის ხრიდან ამ შემთხვევაში უკვე დასრულდა ეს გამიჯნა პატიმრების და კრიმინალების და მასობრივი ტერორის დროს უკვე აბსოლუტურად შეუძლებელი გახდა რაიმე მსგავსზე ფიქრი და ამან მოსპო საერთოდ ამ ტიპის დახმარების ყოველგვარი საშუალება ამ სისტემაში.
ხო და დარჩენილ დროში მინდა ქალების შესახებ ისინი ბევრნი იყვნენ ყველაზე ვერ ვისაუბრებთ რამდენადაც ვიცი ჯიმ შერეხეშვილმა მოამზადა სიუჟეტი და ჯიმ შერმა მიამბო რომ ელენე მაისურაძე არის განსაკუთრებით გამოყოფილი და ზინაიდა ოქროპირიძე თუ არ ვცდები მაგრამ ნინო როდუნაია შემოვიდა ახლა და ჩვენ ხუთი წუთი გვექნება კიდევ რომ ეს ქალები არ დავივიწყოთ და მათზე ერთი ორი სიტყვა ვთქვათ ახალი ამბებით ნინო როდუნაია
რადიო თავისუფლება FM 107.4
პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ვეტოდა ატო ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განსაზღვრული კანონპროექტების პაკეტს, რომელიც პარლამენტმა 1 მარტს დაამტკიცა. პრეზიდენტმა ვეტო იმით ახსნა, რომ პარლამენტის მიერ მიღებული კანონპროექტის პაკეტი ეწინააღმდეგება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და გაუმართლებელ ხარჯებს ითვალისწინებს. დაახლოებით 9:30-ში ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის დაზვერვის კომიტეტში დაიწყება პირველი საჯარო მოსმენა შარშანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევის შესახებ. კონგრესმენები კითხვებს უპასუხებენ გამოძიების ფედერალური ბიუროს და ეროვნული უსაფრთხოების აგენტოს ხელმძღვანელები ჯეიმს კომი და მაიკ როჯერსი. რუსეთმა ანექსირებულ ყირიმში დაიწყო საჰაერო სადესანტო ძალების ფართომასშტაბიანი სწავლება, რომელშიც მონაწილეობს 2513 სამხედრო და 600 ერთეული საბრძოლო ტექნიკა. საჰაერო სადესანტო ძალების სარდალმა ანდრეი სერძიკოვმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ რუსეთის არმიის ისტორიაში პირველად ერთდროულად სამ შენაერთში გამოცხადა საწვრთნელი განგაში და ყირიმში გაიგზავნა პირადი შემადგენლობა და შეიარაღება. ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის პროცესი ოფიციალურად დაიწყება 29 მარტიდან. ამის შესახებ დღეს განაცხადა გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამდივნო. მისი ინფორმაციით მომავალ ოთხშაბათს ტერეზა მეი ევროკავშირის ხელმძღვანელებს გაუგზავნის წერილს და ოფიციალურად აცნობებს, რომ დიდი ბრიტანეთი ისარგებლებს ლისაბონის ხელშეკრულების 50-ე მუხლით, რომელიც წევრ სახელმწიფოებს ანიჭებს ევროკავშირიდან გასვლის უფლებას.
ვაგრძელებთ ირაკლი ხატაგიანთან საუბარს და ქალებზე საუბრობდით, მაინც ვის გამოყოფთ თქო ამ წიგნში?
ხო, ანუ კონკრეტულად პიროვნებების ჩამონათვალი დიდი არის, რამდენადაც ჯერჯერობით ვერ შევძელით მაქსიმალურად ბევრი პიროვის ვინაობის გარკვევა ამ კვლევის განმავლობაში.
ხელმძღვანელი თუ ყავდათ?
ხელმძღვანელები ჩანს იყვნენ, ასე ვთქვათ, დამსნებელ კრების ყოფილი ქალი დეპუტატები, როგორც ასევე საკუთარ პარტიების ქალთა კომიტეტების ხელმძღვანელები, ოღონდ ეს არ იყო მხოლოდ ესე ვიწროთ, ასე ვთქვათ, სტრუქტურირებული ორგანიზაცია, ხელმძღვანელი შეიძლება პირობითად დავარქვათ, ანუ ეს არალეგალური ორგანიზაცია იყო, თუმცა ეს ხუთივე ქალი სხვადასხვა დროს, ჩიტო შარაშიძე, მინა დორატოროშელიძე, ელეონორა მახვილაძე, შემდეგ ლიზა ბოლქვაძე, ოლეს ოლგაშვილი ამ ქსელის მოქმედებაში აქტიურად ჩანან, თუმცა არიან სხვები ჯერჯერობით ნაკლებად ცნობილი და ძალიან საინტერესო პირები, როგორც ეს თქვა ელენე მაისურაძე და ცოტა ძნელია ახლა ამ ეტაპზე ვილაპარაკოთ პირველი ხელმძღვანელი ვინ იყო ამ ფუძემდებელის, ოღონდ ჩანს უფრო რომ მთავარი ორგანიზატორი ელენე მაისურაძე უნდა ყოფილიყო, რამდენადაც მის ბინაში შეიკრიბა ეს ქალების ჯგუფი, რომელმაც როგორც წითელმა ჯვარმა დაიწყო მუშაობა.
მისი ბედი როგორ განვითარდა?
უცნობია, ანუ ეს იყო სანდუკელის ქუჩა 20, საკმაოდ ძველი და საინტერესო და მნიშვნელოვანი სახლი არის. თვითონ ელენე მაისურაძე ან საინტერესო პიროვნება, ეს იყო მეუღლე სახალხო გვარდიის ერთ-ერთი დამაარსებელი სანდრო მაისურაძის, რომელიც 1918 წელს სომხეთთან ომში დაიღუპა. იყო ქრივი, ამ დამოუკიდებლობის პერიოდის განმავლობაში გვარდიის მოწყალების დამუშავდა და ძალიან დაახლოებული იყო მაშინდელი პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლებთან. იყო გურული ქალი, ეგრეთ წოდებული კანტორშიკი. აქ არის ბოლოში მისი დღიურის ფრაგმენტების ნაწილი, რომელიც დაწერილია ღრმა აგურული დიალექტზე, რომელიც თავისთავად სტილი შევინარჩუნეთ, სადაც კარგად ჩანს მისი, ასე ვთქვათ, პიროვნული მხარეები და მისი აქტიურობა იყო ალბათ ამ ძველი გამოცდილებიდან გამომდინარე სტიმული ამ ორგანიზაციის ამუშავების. თუმცა საინტერესოა ასევე მეორე აბსოლუტურად უცნობი ქალის ამბავი, რომელიც ფრაგმენტულად არის აქ წარმოდგენილი, ეს იყო ოლღა სანიკიძე, ვალაბუევისა ესერი პოლიტიკოსი ქალი, პედაგოგი, რომელიც მეორე ქალია საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტზე ხელმომწერი მინადო ტოროშელიძესთან ერთად, რომელმაც წითელი ჯვრის, ანუ ამ პოლიტპატიმართა დახმარების ორგანიზაციის დაწყებამდე, ანუ 25 თებერვლიდან 26-27-დან პირველ საუდღეებში დაიწყო პირველი გიმნაზიის შენობაში ესე მობილიზება ქალების და მოსწავლეების, რომ ეზრუნათ ჰოსპიტალებში დარჩენილი დაჭრილი ჯარისკაცების ბედზე. ანუ და ამას მიება მერე და ასე ვთქვათ, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ამ საქმიანობაში გაერთიანდა მერე მთლიანად პოლიტიკური წითელი ჯვრის მუშაობაც.
ანუ ექთრემიც იყვნენ.
კი, ანუ ამ ყველაფერს, ანუ რატო იყო ეს ძირითადად ქალთა ორგანიზაცია, ამას აქ მარტივი ახსნა, რომ მეფის რუსეთის დროს, როცა ანალოგიური დახმარების ორგანიზაციები არსებობდა, ძირითადად ქალები აქტიურობდნენ, ანუ სამედიცინო და ჰუმანიტარული პროფილის გამო და დამოუკიდებლობის დროს, ანუ თავისუფალ პირობებში ძირითადი წამყვანი ძალა ქალები იყვნენ, ყოველგვარ საქველმოქმედო და ჰუმანიტარულ საქმიანობაში, მათ შორის ოფიციალურ წითელი ჯვრის შემადგენლობაში და შემდეგ უკვე, როდესაც საბჭოთა ოკუპაციის პირობებში შეუძლებელი იყო ლეგალურად რაიმე თვითორგანიზება ამ მიმართულებით, მათზე იდგა პალიტპატიმართა არალეგალური დახმარების ქსელის მთელი სიმძიმე და სამუშაო. და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამითი არ მთავრდება ეს კვლევა, გავაგრძელებთ კიდევ ამ საკითხის შესწავლას და უფრო და უფრო მეტი სახელი გაცოცხლდება ამ ადამიანს.
კეთილი. აქვე ვიტყვი რადიო მსმენელს, რომ ჩიმშერეხიაშვილის სიუჟეტს მოგასმენინებთ. მუსიკალური პაუზის შემდეგ თუ რაიმე დაგვავიწყდა, ალბათ ჯიმი თავის სიუჟეტში გვიამბობს ამ კვლევის შესახებ და კიდევ ერთხელ თხოვ რადიო მსმენელს, რომ თუ ვისაც აინტერესებს ისტორია და უყვარს ისტორია, აუცილებლად შეიძინოს წიგნი საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვარი დაკარგული ისტორია, ან პარლამენტის ბიბლიოთეკას გადაეცით ალბათ.
ბიბლიოთეკაში იქნება და ბიბლიოთეკაში მერე ვეცდები წლის ბოლოს, რომ ეს ელექტრონულადაც ღიად და ხელმისაწვდომად იყოს.
კი ბატონო, დიდი მადლობა ირაკლი ხვადაგიანს და საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიას. ირაკლი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ახლა მუსიკალური პაუზა.
Oh, think I'll call it a bull. Man. in a muddy trail. Real dirty face and a curly tail. He wasn't too small and he wasn't too big. I think I'll call him a pig. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago. Next animal that he did meet had a wool on his back and hoofs on his feet. Eating grass on a mountainside so steep. Oh, I think I'll call it a sheep. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning. Long time ago. He saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. He saw him disappear by a tree near a lake.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ვაგრძელებთ საუბარს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მიერ წიგნად გამოცემულ პუბლიკაციაზე „დაკარგული ისტორია: საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვარი“. გაგახსენებთ, რომ ეს კვლევა 19-20 საუკუნეების მიჯნაზე საქართველოში მოქმედი პოლიტპატიმართა დახმარების არალეგალური ორგანიზაციის პოლიტიკური წითელი ჯვრის საქმიანობაზე მოგვითხრობს და ჯიმშერ ეხვიაშვილმა მასის სიუჟეტიც მოამზადა, მაშინ როდესაც წიგნის პრეზენტაცია მოეწყო და სწორედ ამ სიუჟეტს გთავაზობთ. სიუჟეტი გასული წლის მიწურულს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
1921 წლის ივლისში გასაბჭოებული თბილისის ორივე ციხეში, მეტეხსა და ორთაჭალაში 600-მდე პოლიტიკური პატიმარი იხდიდა სასჯელს. მოგვიანებით ნოემბრის ოპერაციისას ბოლშევიკებმა საქართველოს რეგიონებში კიდევ 2500-მდე პირი დააპატიმრეს. იმის გამო, რომ ციხის რაციონი საკმარისი არ იყო, საჭირო ხდებოდა პროდუქტით გარედან დახმარება. პუბლიკაციის მიხედვით, სწორედ 1921 წელს შეიქმნა თბილისში პოლიტიკურ პატიმართა დახმარების არალეგალური ორგანიზაცია, რომელშიც თავი მოიყარეს მეფის რეჟიმის დროს არალეგალურ მუშაობაში გამოცდილმა სოციალ-დემოკრატიული პარტიისა და ქალთა ორგანიზაციის ლიდერებმა. პუბლიკაციის ერთ-ერთი ავტორის, ირაკლი ხვადაგიანის თქმით, ჯგუფის ორგანიზების ინიციატორი და პირველი ხელმძღვანელი იყო ელენე მაისურაძე, სახალხო გვარდიის მთავარი შტაბის წევრისა და ეროვნული საბჭოს დეპუტატის ალექსანდრე მაისურაძის ქვრივი. ირაკლი ხვადაგიანი იმასაც ამბობს, რომ პოლიტიკური წითელი ჯვრის არსებობის შესახებ შეიტყო შემთხვევით სხვა თემაზე მუშაობისას.
ვკითხულობდი ალექსანდრე ლომთათიძის მეუღლის, ზინაიდა ოქროპირიძის მემუარებს, სადაც ერთ აბზაცად აღწერს, რომ 1921 წლიდან თბილისში და საქართველოში არსებობდა პოლიტიკური წითელი ჯვარი, ქალთა ორგანიზაცია რეალურად, რომელიც ეხმარებოდა პოლიტიკურ პატიმრებს, რომ შიმშილით არ დახოცული იყვნენ ციხეებში და მათი ოჯახის წევრებს. და სხვა მეტი არაფერი არ იყო, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი ამ ორგანიზაციის შესახებ. თვითონაც მუშაობდა ამ ჯგუფში და დასახელებული ყავდა რამდენიმე ქალი ასევე, რომელთან ერთადაც ამ მიმართულებით მუშაობდნენ.
ელენე მაისურაძისა და ზინაიდა ოქროპირიძის გარდა იატა ქვეშა ორგანიზაცია პოლიტიკურ წითელ ჯვარში ასევე მუშაობდნენ ეპრაქსია რამიშვილი, მუშა ჭიაბრიშვილი, ელეონორა ტერ ფარსეგოვა მახვილაძე, თამარა კახიანი, ქრისტინე შარაშიძე, ცაცა დარახველიძე, მინადორა ტოროშელიძე, ოლა სოლოღაშვილი, ანეტა კუტათელაძე, ასევე ორი უცნობი ქალი, რახილი და პელო. ირაკლი ხვადაგიანის მიერ ნახსენებ ზინაიდა ოქროპირიძის მემუარებში კი ვკითხულობთ.
ჩეკას ცინცაძის ნებართვით შედგა თავისებური ქალების წითელი ჯვარი, პოლიტპატიმართა დამხმარე, რომელიც წინათაც იყო და საერთოდ ყველგან იყო. ელენე მაისურაძე ცხოვრობდა იზმაილოვის ქუჩაზე, ნათიძეების პირდაპირ. ფართო სამზარეულო ჰქონდა, იქ ვიკრიბებოდით პატიმართა ცოლ-ქალიშვილები. ფულს აგროვებდნენ ხალხში, ჩუმ-ჩუმად ეხმარებოდნენ. ვისაც არ ჰქონდა, ჩვენ შრომას ვახმარდით. ხორცი ბადრიჯანი, კარტოფილი. დიდრონ სუფრის ქვაბში ვხარშავდით და ისაც ხელცხელი მიქონდათ მუშების ხელით მეტეხში. ერთი თამარი იყო, ახალგაზრდა ქალი. დედა იმასაც ციხეში ეჯდა. კარგი ყოჩაღი გოგო იყო. ის უძღოდა და საჯაროდ მიქონდა. მიადგებოდა ციხეს. მუშაკებმა იცოდნენ, რომ ეს საერთო იყო. განსაკუთრებით უპატრონოებისთვის. რაიონებიდან რომ იყო ჩამოსული უამრავი ხალხი.
ირაკლი ხვადაგიანის ვარაუდით 1922 წლის დასაწყისამდე ჩეკ ადამისი თავმჯდომარე კოტე ცინცაძე თვალს ხუჭავდნენ პოლიტიკური წითელი ჯვრის საქმიანობაზე. 1922 წლიდან კი საქართველოში პოლიტიკური კრიზისის გამწვავების შემდეგ მთავარი ქართული პარტიები გაერთიანდნენ ბოლშევიკების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ჩეკამ გაამკაცრა ზედამხედველობა და იატაკქვეშა ქსელის გამოვლინება დაიწყო. 1922 წლის თებერვალში რამდენიმე თვით ელენე მაისურაძეც დააკავეს. ირაკლი ხვადაგიანის ანის თქმით, დროთა განმავლობაში პოლიტიკური წითელი ჯვრის საქმიანობის გაგრძელება ორგანიზაციის წევრთა დაპატიმრების გამო შეუძლებელი გახდა.
ჩანს, რომ ისინი შემდეგ უკვე ეტაპობრივად ხდებოდნენ თვითონაც ტერორის სხვერფლი, ანუ ეს იყო მუდმივი ცირკულაცია, დახმარების საზოგადოება, მე თვითონ აპატიმრებდნენ, მე სხვები იკანებდნენ მათ ადგილს და ამან გაძლო დიდ ტერორის დაწყებამდე 37-38 წლამდე, როცა უკვე ამას უბრალო ტერორმა ყოველგვარი ბაზა გაანადგურა პოლიტპატიმართა სოლიდარობის.
არადა პოლიტპატიმართა სოლიდარობის ბაზა საქართველოში ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის ბოლოდან არსებობდა. სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში შეიქმნა პოლიტპატიმართა დამხმარე ციხეების კომისია. 1905 წლის რევოლუციისა და რეაქციის დროს კი წითელი ჯვარი და რეპრესიების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დამხმარე კომიტეტები. 1905-1917 წლებში მოქმედებდა პოლიტპატიმართა და გადასახლებულთა დახმარების ქსელი. თავად პოლიტიკური წითელი ჯვარი კი დაეფუძნა სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ალთა ორგანიზაციას. დავით ჯიშკარიანის პუბლიკაციის კიდევ ერთი ავტორის თქმით, როცა ჩეკამ აგენტურული დამუშავება და ძიება დაიწყო, გაუჭირდა ერთმანეთისგან გაემიჯნა, სად მთავრდებოდა პოლიტიკური წითელი ჯვარი და სად იწყებოდა სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ქალთა კომიტეტი.
რა თქმა უნდა, ისინი როგორც ძველი რევოლუციონერები ყველანაირ გზას იყენებდნენ. პროდუქტი, ფულის შეტანა, არსებობს სხვადასხვა ინფორმაციებიც, რომ მოსყიდვაც დავშოთ იგივე ციხის ზედამხედველების, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს იყო ძალიან მასობრივი დახმარება. იქიდან გამომდინარე, რომ მაშინ რეჟიმი ძალიან მკაცრად ექცეოდა მათ და თვითონ ვინც გარეთ იყო, მათაც არ ჰქონდათ ამის დახმარების საშუალება. ამიტომ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს რაღაც ტოტალური დახმარების ქსელი, თუმცა პატიმრების ყოფას, რა თქმა უნდა, ამსუბუქებდა. იმათ დაანგარიშებულიც კი ჰქონდათ, რა ჯდებოდა თვითონ პატიმრის შენახვა ერთი დღე ციხის პირობებში. და ეს უკვე საკმაოდ სოლიდური თანხები იყო. იქ დისკუსიებიც იყო, რომ საკმარისი თუ არა მათი მოქმედება.
დავით ჯიშკარიანმა და ირაკლი ხვადაგიანმა თითქმის ერთი წელი იმუშავეს არქივებში, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში, სადაც სისხლის სამართლის საქმეებში ეძებდნენ საჭირო მასალებს პოლიტიკური წითელი ჯვრისა და მისი წევრების შესახებ, თუმცა მკვლევარებს მოლოდინი გაუწვილდათ. იგივე განმეორდა საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის არქივშიც. შედარებით გაუმართლათ ეროვნულ არქივში, სადაც მოპოვებულ მასალებზე დაყრდნობით გამოიცა მოცემული პუბლიკაცია, რომლის მნიშვნელობაზე საუბრისას პროექტის ხელმძღვანელი ანა მარგველაშვილი ამბობს, რომ ისტორიის გაყალბების გამო ჩვენ საზოგადოებას მწირი და ხშირ შემთხვევაში არასწორი ინფორმაცია აქვს თავის უახლოეს წარსულზე.
ძალიან ხშირად გაგვიგია კრიტიკა, რომ საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ საქართველოში არანაირი წინააღმდეგობა რეჟიმის მიმართ არ არსებობდა, თქვათ გარდა 84 წლის აჯანყებისა და ესეთი გახმაურებული ამბებისა. და ჩემთვის არის ძალიან საინტერესო და ჩვენთვის ორგანიზაციის ეს ისტორია სწორედ იმიტომ, რომ აი როგორ არალეგალურად ასეთი ქსელი შეიქმნა, რომელმაც აი რო ვინც გაეცნობა წიგს, ნახავს სოლიდარობის რამხრა მასშტაბზე არის აქ ლაპარაკი და როგორ თვითონ იკლებდნენ და ცდილობდნენ თავიანთი, როგორ თქვა, თანამოაზრეების გადარჩენას, რომელთაც იმ წუთას უჭირდათ ვთქვათ. და ამ ხრივ 30-იან წლებამდე მივყევით ჩვენ ამ კვლევას, ავსებს აი სწორედ ამ სიცარიელეს, რომ არ ვიყავით ჩვენ რაღაც სოლიდარული საზოგადოება. ეს ძალიან ხშირად გამიგია ასეთი დამოკიდებულება.
პუბლიკაცია „დაკარგული ისტორია: საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვარი“ მომზადდა საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის „სოვლაბის“ მიერ. პროექტის „დაკარგული ისტორია“ მეხსიერება წინააღმდეგობასა და თანამშრომლობას შორის ფარგლებში. პროექტს მხარს უჭერს ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო, რომლის წარმომადგენლის შოთა პაპავას თქმით, საბჭოთა წარსულის გააზრება კვლავ რჩება ფონდის პრიორიტეტთა შორის.
სწორედ იმიტომ რომ ჩვენ გონია რომ ეს იქნება საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი იმდენად რამდენადაც საბჭოთა წარსულის გადააზრება ზოგადად მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოებისთვის და განსაკუთრებით ისეთი ისტორიების რომლებიც დაკარგულია შეიძლება ითქვას და რო არა ისეთი ორგანიზაციები როგორიც არის სოვლაბი რომლებსაც მაქსიმალურად ვთვლით ჩვენ როგორც ორგანიზაცია ანუ ჰალეს ფონდი რომ დაუჭიროთ მხარი დაიკარგებოდ და მნიშვნელოვანი ნაწილია ჩვენი ისტორიის, ჩვენი საბჭოთა ისტორიის, ჩვენი უცნობი საბჭოთა ისტორიის. და აი ამის გამომზიურება პრიორიტეტულია ფონდისთვის და მე მგონი სასარგებლოა ქართული საზოგადოებისთვის.
მიუხედავად იმისა, რომ ქართული საზოგადოებისათვის საჭირო და სასარგებლოა, მსგავსი კვლევების ბედი დამოკიდებულია ცალკეულ კერძო ფონდებზე. სახელმწიფო ძალისხმევა კი ფაქტობრივად ნულის ტოლია. არადა როგორც ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ამბობს, საქართველოს საბჭოთა ისტორიის ცოდნა უაღრესად მნიშვნელოვანია ქვეყნის განვითარებისთვის.
ერთი სერიოზული პრობლემა ისაა, რომ თითქოს და ინტერესიც არ იყო. ახლა ვთქვათ, ინტერესი გაჩნდა, მაგრამ აი ამ ინტერესს არც სახელმწიფო არ უდგას გვერდში და საკმაოდ რთული არის არქივებში მუშაობა, იმის მაგივრად, რომ არქივები ყოველ მხრივ ხელს უწყობდნენ კვლევართა მუშაობას ამ საკითხებზე, რადგანაც ისინი თითზე ჩამოსათვლელები არიან საქართველოში, პირიქით, რა ქვია, გარკვეული სიძნელეებს ხვდებიან და ეს არ არის მხოლოდ ფინანსური სიძნელეები. და რასაკვირველია, ჩემი აზრით ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის სახელმწიფოს გააჩნია უზარმაზარი რესურსი უნივერსიტეტების სახით, მეტნაკლებად კვლევითი ინსტიტუტების სახით და ასე შემდეგ. და მე მგონი სახელმწიფომ უნდა გამოიჩინოს ნება და სურვილი, რომ ჩვენი უახლოესი ისტორია, ეს არის საბჭოთა ისტორია, უფრო სერიოზულად იქნას შესწავლილი, ამას ხელი შეუწყონ.
ხელი შეწყობის ნაცვლად არქივებში მომუშავე მკვლევარებს მნიშვნელოვანი თანხის გადახდა უწევთ ნებისმიერი საარქივო მასალის გამოთხოვის სანაცვლოდ. თუმცა ამგვარი სირთულეების მიუხედავად, სოვლაბის მკვლევარებმა მაინც შეძლეს და საზოგადოება შეატყობინეს ათასობით პოლიტიკური პატიმრის დევნილისა და მათი ოჯახის წევრთა სიცოცხლის გადასარჩენად მებრძოლი თანამოქალაქეების სახელები. მათ შორის ელენე მაისურაძის, საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვრის ორგანიზების ინიციატორისა და პირველი ხელმძღვანელისა, რომლის 1919 წლით დათარიღებული აქამდე უცნობი მოგონებებითა და დღიურით მთავრდება სოულაბის მორიგი პუბლიკაცია.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს იმ ქალებს ვიხსენებთ, რომლებმაც წინააღმდეგობა გაუწიეს საბჭოთა ოკუპაციას. და ახლა მარო მაყაშვილსაც გავიხსენებთ. ქალს, რომელიც 1921 წლის 19 თებერვალს კოჯრის მისადგომებთან რუსეთის მე-11 არმიის წინააღმდეგ ბრძოლაში გმირულად დაიღუპა. 2014 წელს ლიტერატურის მუზეუმმა მარო მაყაშვილის დღიურების ახალი შევსებული გამოცემა დაბეჭდა. ძველ გამოცემას მაშინ დაემატა ცოტა ხნის წინ არქივში ნაპოვნი მარო მაყაშვილის ჩანაწერების ახალი რეულიც, რომელშიც 19 წლის მარო თავის თავსა და იმდროინდელ საქართველოზე გვიამბობს. ეკა ქევანიშვილმა მაშინ ამ დღიურების შესახებ გვიამბო.
მარო, დღიური, საქართველო. 1918 წელი. მმ, რასაც აკაცემ შენია, რაც არა დაკარგულია. ამ წარწერების გვერდით მარო მაყაშვილს თავისი დღიურის გარეკანზე საქართველოს სამფერი დროშა მიუხატავს. მარო ამ დროს სულ 16 წლისა. 1921 წლის 19 თებერვლამდე, კოჯრის ფრონტზე მისი ტრაგიკულად დაღუპვის დღემდე, ის კიდევ ბევრ ფურცელს გაავსებს. მარო მაყაშვილის დღიურის დედანი ლიტერატურის მუზეუმში ინახება. მის ფურცლებს კრთალად, მაგრამ მაინც ატყვია მარო მაყაშვილის მიერ მოთხრობილი ამბები.
რომს არ იყოს მარო მაყაშვილი მოკლული კოჯორთან 19 თებერვალს, ანუ რამოდენიმე დღით ადრე, სანამ წითელი არმია შემოვიდოდა თბილისში, მაინც საინტერესო იქნებოდა, რადგანაც ეს არის ახალგაზრდა ქალის დღიურები, რომლებიც ძალიან კარგად აგვიწერს თუ რაზე ფიქრობდა ერთი მეტნაკლებად ჩვეულებრივი მოქალაქე დამოუკიდებელი საქართველოსი, რა ოცნებები ჰქონდა, როგორ უნდა და მაგალითად უცხოეთში წასულიყო, როგორ უნდა და იქ ესწავლა იმისათვის, როგორ დაბრუნებულიყო და სამშობლოსათვის რაღაცა კარგი გაეკეთებინა და მერე როგორ მიდის სწორედ აი ესეთი ადამიანი ფრონტზე, რადგანაც დარწმუნებულია, რომ სამშობლოსათვის ღირს თავდადება და როგორ აღარ ბრუნდება იქიდან. ეხლა დღიურში აღარ არის, რა ქვია, 21 წლის ამბები მოყოლის სამწუხაროდ, მაგრამ ძალიან კარგად აღწერს აი ამ პერიოდს და აი ამ პატარა გოგოს ხედვებს.
გვეუბნება ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე. ესეც ნაწყვეტები მაროს დღიურიდან. ღმერთო, რადგან ვადე ქალად,
Kali uzluri ragatsa sagania, katsebis azrit, magram ekt oilia, magram mainz mindoda opele ravmizlav tachkunyan katsat, katsupro ekherheba qualaperi vidre kals, kals, patronobs katsi, kats khmerti. Կացի մաղալի սուրիտ սուս խոարի սամգոր կալզետ մագրամ, ու մետ ես նացլշի կալի ուպրո մաղլաստ գաս կացետ մագրամ, ես առաշ չանս, իսմ դգոմարեո բիս մոնա։
Իկյույա չանախատեպից, մարոս տախատուլի տանսացմնիս եսկիզեպից, մագալիթատ նախատի ծարձերիտ, բալտո, անդա տանիսամուսի կալիս, բերզնուլի տանիսամուսի, թխելի դար բիլի կրեմիս պերի աբրեշումի կրեպ դեշինիսկան, էրդիսիտ
ույթխ ცევით რომელიც პირდაპირ დღიურს არ ეხება, მაგრამ გვაჩვენებს იმ ადამიანებს, რომელიც დღიურში არიან, ნახსენები და იმ მოვლენებს, რომელიც დღიურშია გახსენებული, მე ვფიქრობ, რომ ეს მართლაც ძალიან საინტერესო წიგნია ყველა იმისათვის, ვისაც ოდნავ მაინც აინტერესებს საქართველოს ისტორია.
ისევ მარო, სამშობლოსა და მის თავისუფლებაზე. ეს დღე ისტორიულია ქართულ ცხოვრებაში. ამ დღეს შესულდა ნახევარი წელიწადი, რაც საქართველოს თავისუფლება აღიარეს. თელმა ქართველობამ თბილისისა თავის შეიყარა სასახლის წინ. აქ მოხდა პარადი. ყოველი ქართველი გრძნობდა თავს თავისუფლად. ახტაცების ღიმილი უკრთოდა ყოველს და თითქოს ესე წერათ: ო, ძლივს გვეღირსა, გვეღირსა, გვეღირსა. არან უჩქარობთ, მტერი გარშემო ყავს და გვითვალთვალებს. 1921 წლის თებერვლის ტრაგედიის შემდეგ ამ თემაზე მაროს ოჯახსა და ახლობლებში მრავალი წლის განმავლობაში დუმდნენ. მაროს ფოტო დიდხანს ეკიდა მისი დედის საწოლთან. თუმცა მარო მაყაშვილის დიშვილი ელის ბარერისთავი იხსენებს, რომ მაროს შესახებ ბევრი არაფერი იცოდნენ.
თემას ჩვენ ოჯახში ტაბუ ქონდა დადებული და ბავშვობაში მეც და ჩემმა დაზმამაც ვისვათით, რომ იყო ასეთი დედაჩვენის და მისი სურათი ეკიდა ჩვენი ბებიის საწოლთან. აი ცნობილი სურათი რო არა, იმეთი მაქმანით ეს ცნობილი სურათი.
უფრო მეტი, ელის ბარერისთავმა და მისმა დაძმამ მოგვიანებით სტუდენტობის პერიოდში შეიტყვეს. ერთ დღესაც ერისთავების ოჯახში სტუმრად მაროს ბიძაშვილები, დები მაყაშვილები მივიდნენ. ერთ-ერთმა მაროს დღიურები მოიკითხა. ეს იყო დაახლოებით 1950-იანი წლების ბოლო. მაროს დედას თამარს პასუხი მზადქონია. მან დაინტერესებულ ნათესავებს უპასუხა, რომ მაროს დღიური გრიგოლ რობაკიძემ წაიღო დასაბეჭდად. მაგრამ შემდეგ, რადგან ის უცხოეთში გადაიხვეწა, არც მისი და არც დღიურის ასავალ-დასავალი აღარ ვიცითო.
ამ დროს თორმე ზარდახშაში იდო ის და ღია იყო ზარდახში, დაკეტილი არ იყო რა ჩვენ ახლა. შვილიშვილები ხო არ გავაღებდით იმას. ну я решил вот вот полаფერი ამის შესახებ გავიგეთ полаფერი თაც მაშინ ცნობილი არისო საზოგადოების უმეტესობისთვის
ელის ბარერისთავმა გადმოცემით იცის რომ მშობლები თურმე მაროს ფრონტზე არ უშვებდნენ ერთ-ერთი ვერსიით ფრონტზე წამსვლელთა სიაში მაროს მეგობარი ქეთო ჯაფარიძე ჩაწერილა მეც თურმე ამ სიაში აღარავის წერდნენ მაროს კი ქეთოსთვის ძალიან უთხოვია ადგილი დაეთმო ასეც მომხდარა 1927 წელს მაროს მამაკოტე მაყაშვილი დაწერს ქალიშვილზე 1921 წლის თებერვალში თბილისის გარშემო ზარბაზნები ახმაურდნენ ვერავითარმა მუდარამ რჩევამ ვერ გაჭრა მაროზე მე იქ უნდა ვიყო სადაც იღურებას ისხლი და ცრემლი თანამემამულეთაო 17 თებერვალს იგი ჩაეწერა წითელ ჯვარში მოწყალების დად იმავე დღეს სანიტარულ რაზმთან ერთად წავიდა კოჯრისაკენ 19 თებერვალს საღამოს მის გვერდით გამსკდარმა ყუმბარამ არც კი დააცალა უკანასკნელი სალამი ეთქვა სამშობლოსა და მშობელთათვის. ელის ბარერისთავი ჩვენთან საუბარში იმასაც იხსენებს, რომ მაროს მამას მწერალთა კავშირის პირველ ხელმძღვანელს კოტე მაყაშვილს მაროს სიკვდილის გაგების შემდეგ ერთ ღამეში გასტეთრებია თმა. თებერვლის ამბების შემდეგ მაროს ოჯახის წევრები არაერთხელ დაიბარეს დაკითხვაზე. ელის ბარერისთავის მამაც გადაასახლეს და დახვრიტეს. ამის შემდეგ მათ ოჯახში არათუ მაროზე საუბრები, ზოგადად ახლობლების მეგობრებისა და ზოგიერთი ნათესავის სტუმრობამაც იკლო.
ну это есть полафери адга 50-იან წლების ბოლოს 60-იან წლებში შედარებით ადგა მაგრამ ბევრი ახლობელი დავკარგეთ რა თქმა უნდა მეგობარი მაგრამ უფრო დედაჩების მეგობრები იხსენებდნენ ვიდრე მაროს მეგობრები მოდიოდა ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ოჯახში
მაროს გარდაცვალების შემდეგ ორთოში გაჩნდა მისი და რომელსაც მარიამი დაარქვეს მაგრამ ნუგეშას ეძახდნენ ის შარშან 92 წლის ასაკში გარდაიცვალა სწორედ ის ინახავდა ბოლომდე მარო შესახებ ყველა მასალას მის ნივთებს რომლებიც გარდაცვალებამდე რამდენიმე წლით ადრე გადასცა ლიტერატურის მუზეუმს და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს უნივერსიტეტში მარო მაყაშვილის სახელობის კაბინეტში დღესაც ინახება მისი კუთვნილი მაგრატელი და ჩოგბურთის ჩოგანი
მარო მაყაშვილის დღიურების შესახებ გვიანბო ეკა ქევანიშვილი
დღეს იმ ქალებს ვიხსენებდით, რომლებმაც წინააღმდეგობა გაუწიეს საბჭოთა ოკუპაციას. Და გადაცემა მიუძღვენით საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მიერ წიგნად გამოცემულ პუბლიკაციას „დაკარგული ისტორია: საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვარი“. აუცილებლად გაეცანით ამ კვლევას მე-19-20 საუკუნების მიჯნაზე საქართველოში მოქმედი პოლიტპატიმართა დახმარების არალეგალური ორგანიზაციის პოლიტიკური წითელი ჯვრის საქმიანობისა. Კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ორგანიზაცია, რომლის წევრთა უმრავლესობა ქალები იყვნენ, თითქმის 1930 წლამდე მუშაობდა არალეგალურად და დახმარებას უწევდა პოლიტპატიმრებს. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავს მე, გოგი კვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. კატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ცხოვრობდეთ.